Gospod nadškof Anton Stres, najprej seveda iskrene čestitke in pa vprašanje, kaj za vas osebno pomeni to današnje imenovanje?
Hvala lepa najprej za čestitke. To imenovanje pomeni seveda novo skrb, pomeni seveda gotovo z strani svetega očeta tudi zaupanje, za katerega sem mu hvaležen. Pomeni pa tudi malo težko slovo iz Celja, ker so Celjani nasplošno, pa tudi verniki celjske škofije še posebej, zelo prijazni in sem se v Celju zelo dobro, odlično počutil. In smo ravno začeli tako skupaj orati, skupaj delati, izdelali smo pastoralni načrt za prihodnja leta in so se že počasi zarisovali obrisi prihodnjega dela, še bolj intenzivnega, večje sodelovanje. In seveda, gotovo, da bo Sveti Oče dal naslednika, ki bo to delo nadaljeval, ampak tako delo prekiniti je vedno malo žalostno.
Kdaj torej lahko pričakujemo, da bo Celje dobilo novega škofa in ali to pomeni, da odhajate z današnjim dnem oziroma ali boste opravljali nalogo škofa do imenovanja novega celjskega škofa?
Škofija ne more biti brez škofa oziroma brez upravitelja in glede na to, da je v Mariboru nadškof, ki je še popolnoma živahen in v polnosti svoje moči, in ima pomožnega škofa in še škof Smej je še vedno pomožen škof in prav tako dejaven. Ni nobene potrebe, da bi zdaj moral takoj iti v Maribor in sem tudi imenovan z današnjim dnem za apostolskega administratorja celjske škofije, kar pomeni, da bom še naprej upravljal celjsko škofijo, dokler ne bo imenovan naslednik.
Ali boste sedaj si nekako z mariborskim nadškofom razdelila kakšne naloge? Je to pričakovati v prihodnjih dneh?
To je odvisno predvsem od njega, od nadškofa. Gotovo mi bo kaj zaupal, ker je ravno on dal pobudo za to imenovanje in zaprosil za pomočnika. Verjetno bo pač nekatere pristojnosti odstopil meni. Ampak o tem še nisva nič govorila, tako da je to pač samo domneva.
Kako bi torej ocenili vaše imenovanje za nadškofa?
Grem v Maribor, v mesto, ki je prav tako lepo, prijazno in odhajam v kraj, ki ga poznam. Se pravi, tudi prej sem bil z veseljem v Mariboru in z gospodom nadškofom sva že prej odlično sodelovala, tako da po tej plate nimam kakšnih posebnih skrbi. To je pač bilo pričakovati, mogoče je bilo malo hitro, glede na to, da je gospod nadškof 73 leto in nekako ni neke nujnosti še, ampak očitno je, da si je želel še pomočnika, tako da bi lahko zagotovil oziroma se izognil tisti situaciji, ki jo je sam doživel, namreč ko je bil on imenovan za mariborskega škofa leta 80, je bil na to mesto imenovan po 2 letih izpraznenega sedeža. Več, 2 leta in pol. Škof Držečnik je umrl maja 78 in takratni škof Kramberge, sedanji nadškof, je bil imenovan decembra 80. 2 leta in pol pravzaprav škofija ni imela pravega škofa, in to se je potem poznalo. In to je nekako gospoda sedanjega nadškofa tako zaznamovalo, da je večkrat poudaril, da ne želi, da bi se ob njegovem umiku iz škofije, oziroma pač, ko bo on prenehal biti nadškof, kakšna taka podobna situacija ponovila. In zato je pravzaprav do tega prišlo, po vsej verjetnosti, tako domnevam. In pač to sodelovanje bo prav gotovo zelo prijetno in se ga tudi veselim.
Kdaj torej lahko pričakujemo strani svetega sedeža imenovanje, ali to v kratkem novega celjskega škofa?
To je težko reči. Pač odvisno od tega, na koga bo padla izbira, ali se bo iskalo nekoga novega, se pravi enega duhovnika, ki še ni škof, ali bodo na to mesto dali kakšnega škofa, ki je že škof, premestitvijo, tako kot so mene. Če bo to kakšen škof, bo šlo verjetno hitreje. Če bo to nek nov duhovnik, ki bo postal škof na to mesto, prišel, potem bo verjetno pač ta procedura trajala del časa. Prav gotovo bodo trajali meseci, eden, dva, tri, težko rečem. To je zelo odvisno od primera do primera in od kakšnih okoliščin, ko bo do tega prišlo.
Ob koncu le še vprašanje. Pred cirkvijo na Slovenskem je pomembno leto, leto evharistične prenove. Z njo boste zagotovo nadaljevali tudi kot nadškof.
Da, tukaj v celjski škofiji, lahko rečem, sem dobil nekaj novih izkušenj, ki jih prej v Mariboru kot pomožen škof nisem imel. Videl sem, kako je pomembno načrtovati pastoralno delo in tukaj smo izdelali en pastoralni načrt, ki je potem zbudil veliko sodelovanje s strani vernikov in nekaj podobnega bi prav gotovo želel sprožiti tudi sedaj v Mariborski nadškofiji. Evharistično leto je zopet priložno za to in jaz sam to evharistično leto mislim predvsem, da bi bilo treba poglobiti med nami vsemi zavest, kako je nedeljska maša izredno pomembna. Evharistija, nedeljska sveta maša, je srce vsake župnije, je srce in središče življenja vsakega vernika in zato je treba to zavest okrepiti. Vedno me prihaja na misel tista znana zgodba o afriških močencih, ki jim je bilo prepovedano shajati se k evharistiji in potem so jih enkrat zalotili in seveda obsodili na smrt in na vprašanje, zakaj so to delali, se se vendar vedo, da je to prepovedano v časi preganjanja, so rekli, mi preprosto ne moremo živeti brez evharistije. In moja mama mi je vedno pripovedovala, da za časa nemške okupacije bil v Rogatcu nemški duhovnik, ki je znal ali pa ni znal slovensko, verjetno je razumel, ampak ni smel govoriti slovensko, je pri spovedi vsakemu človeku, ki je prišel spovedi, poslušal, čeprav so ljudje se slovensko spovedovali in potem odgovarjal na koncu nemško, ampak en stavek je pa vedno slovensko rekel, nedeljske svete maše ne opuščajte. Očitno je to imel za tako pomembno, tisti težkih časih je vedel, da obstaja nevarnost, da bi se ljudje odvadili hoditi k maši. In mislim, ta zavest o potrebnosti svete maše za vsako krščansko življenje moramo v tem evharističnem letu poglobiti.
Gospod nadškof, iskrena hvala za pogovor in seveda obilo Božjega blagoslava pri vašem delu.
Hvala za lepe želje in vsem poslušalkam in poslušalcem lep pozdrav.